Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobro došli na naše talase. Četvrtak, 16. jun, obilježavaju sljedeći naslovi. Danas formiranje parlamentarnog odbora koji će pratiti izborni proces u Crnoj Gori. Uhapšeni načelnik Danilovgradskog katastra i direktor komunalnog preduzeća. U Sahari pronađena tijela 34 migranta, među kojima 20 djece. Od ponoći u sirijskom Alepu na snazi prekid vatre. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras igraju Engleska, Wales, Ukrajina, Sjeverna Irska i Njemačka, Poljska. U emisiji se između ostalog bavimo daljom sudbinom rječnika crnogorskog jezika. Čućete kako je blokiran račun Savezu sindikata i to zbog neplaćanja poreza i doprinosa. Senka Rastoder na to je godinama ukazivala.
Savez sindikata je od 2010. u dubokoj krizi, to govore i brojne krivične prijave i mi se nadamo da će institucije sistema konačno da obavljaju svoj posao.
Većinskim ruskim kapitalom sinoć je otvoren najveći akvapark u Crnoj Gori na brdu Topliš iznad Budve.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizaciji svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze. Otvaranje njihovog akvaparka podsjeća mnoge u Budvi da su na njegovom mjestu skupo platili vodeni grad koji nikada nije izgrađen.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog tužilaštva jutro su uhapšeni načelnik Danilogradskog katastra Dragan Đaković i direktor komunalnog preduzeća iz tog grada Zdravko Lolo Simonović zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet opštine. Policija je počela da provjerava da li su postojale kriminalne radnje u poslu između Danilogradskog komunalnog preduzeća i odbornika Demokratske partije socijalista Veselina Mitrovića, nakon što je list Vijesti objavio plan lokalnih vlasti da novo groblje grade na parceli za koju su odborniku DPS-a platili 120.000 eura. Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Veselinu Mujoviću, koji se sumnjiči da je sada već bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića prevario uzevši mu 890.000 eura kako bi mu omogućio bolji status u istragama u vezi sa malverzacijama u Budvi. Poreska uprava blokirala je račun Saveza sindikata Crne Gore zbog neuplaćenih poreza i doprinosa u iznosu od 860.000 eura. Kako dnevne novine pišu, prema izvještaju nezavisne revizorske kuće Reviko iz te radničke asocijacije, navodno je nezakonito otišlo najmanje 3 milijona i 800.000 eura u periodu od 3 godine. Privremeni parlamentarni odbor koji će se baviti praćenjem primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces bit će formiran danas. To je juče najavio predsjednik parlamenta Darko Pajović, koji se sastao sa šefom odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije Dirkom Langeom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitjom Drobničen. Jedna vijest iz regiona: u Saboru je počela rasprava o povjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću, koje je pokrenula vladajuća HDZ. Miroslav Šimić, predsjednik poslaničkog kluba Most, izjavio je kako oni neće učestvovati u rekonstrukciji vlade, već će biti za nove izbore i ako premijer bude opozvan, podržat će raspuštanje Sabora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sahari u blizini granice sa Alžirom pronađena su tijela 34 migranta, među kojima 20 djece, saopštili su zvaničnici, navodeći da su najvjerovatnije umrli od žeđi, pošto su ih napustili krijumčari. Vlada Nigera navela je da su tijela migranata pronađena u blizini mjesta Asamak. Pretpostavlja se da su preminuli u periodu između 6. i 12. juna. Telefonsko ispitivanje javnog mnijenja u Velikoj Britaniji agencije Ipsos Mori pokazalo je da 53% Britanaca želi da napusti Evropsku uniju, a da je zaostanak u Evropskom bloku 47%. Prema dosadašnjim istraživanjima te agencije, ovo je prvi put da su pristalice izlaska iz Unije u prednosti nad onima koji se zalažu za ostanak u 28-člani Evropski blok. Direktor CIA John Brennan danas će u Kongresu upozoriti da militantna islamska država obučava operativce za izvođenje napada u Evropi i Sjedinjenim državama novim diverzionim metodama kojima se služe kako bi nadoknadili teritorijalne gubitke. U izvještaju pripremljenom za Komitet Senata zadužen za obavještajne službe, Brennan navodi da IDIL radi na stvaranju sistema upravljanja napadima na svoje neprijatelje u inostranstvu, poput nedavnih u Parizu i u Briselu. Najnaseljenija američka savezna država Kalifornija pretekla je Francusku kao šesta najveća ekonomija na svijetu zahvaljujući snažnom privrednom rastu i jačanju dolara, pokazali su danas objavljeni zvanični podaci. Prema grafikonu Kalifornijskog ministarstva, Sjedinjene Američke Države najveća su svjetska ekonomija, na drugom mjestu je Kina, na trećem Japan, pa slijede Njemačka i Velika Britanija. Još jedna informacija, na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj danas će biti odigrane utakmice drugog kola u grupama B i C. U B grupi u 15 sati u Lensu sastaju se Engleska i Wales, u C grupi u 18 sati u Lyonu igraju Ukrajina i Sjeverna Irska, dok će 3 sata kasnije u Saint-Denisu početi duel Njemačke i Poljske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 13 sati počela je sjednica Skupštine na kojoj treba da bude razmatran prijedlog rezolucije o podršci u učlanjenju Crne Gore u NATO. Prethodno su na Odboru za međunarodne odnose odbijeni amandmani opozicionih partija koje se protive NATO integracijama. Izvještava Srđan Janković.
U rezoluciji o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO se navodi da članstvo Crne Gore u alijansi ima širu geopolitičku dimenziju, te da je Crna Gora od obnove nezavisnosti pokazala istrajnost u ostvarivanju strateških spoljnopolitičkih prioriteta članstva u NATO i Evropskoj uniji. Članstvo u NATO strateški je cilj Crne Gore koji garantuje stabilnost i bezbjednost zemlje, očuvanje njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što je pretpostavka za ostvarivanje drugih važnih ciljeva, poput učvršćivanja demokratskih institucija, vladavine prava, tržišne ekonomije i stabilnosti, navodi se u rezoluciji. Opozicione stranke koje se protive članstvu Crne Gore u NATO su podnijele amandmane na tekst rezolucije, u kojima se između ostalog navodi da vojna neutralnost Crne Gore i formiranje Balkanskog saveza vojno-neutralnih država kao bezbjednosni koncept u svakom vidu mora biti tretiran kao ravnopravan sa promocijom članstva u NATO i da najbolji odnosi sa Srbijom i Rusijom treba da predstavljaju osnov spoljne politike Crne Gore identičan evropskim integracijama. Odbor za međunarodne odnose je razmatrao ove amandmane i odbacio ih većinom glasova poslanika partija vladajuće koalicije. Treba reći da je opoziciona socijalistička narodna partija najavila predlog rezolucije o održavanju državnog referenduma o članstvu Crne Gore u NATO. Raspisivanjem referenduma će se otvoriti prostor za konstruktivnu debatu u javnosti koje sada nema, o tome kolika je finansijska cijena ulaska i neulaska u NATO, kakve su političke i vojne obaveze koje se eventualnim ulaskom preuzimaju, te koje su prednosti i mane članstva u Sjevernoatlantskom paktu, navodi se u obrazloženju Socijalističke narodne partije. Podsjetimo, Skupština Crne Gore u septembru prošle godine usvojila rezoluciju o podršci integraciji Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Usvojena rezolucija je prethodila odluci ministara vanjskih poslova država članica na sastanku u Briselu u decembru, na kome su donijeli odluku o upućivanju poziva Crnoj Gori da postane članica alijanse i otpočne pristupne pregovore za članstvo. Predsjednik vlade Milo Đukanović je u maju potpisao protokol o pristupanju od strane članica NATO-a, nakon čega je Crna Gora dobila pravo da učestvuje u radu tijela NATO-a kao posmatrač. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u Budvu. Većinskim ruskim kapitalom otvoren je najveći akvapark u Crnoj Gori, na brdu Topliš iznad Budve. No mnoge je ova turistička atrakcija posjetila na veliku cijenu koju su Budvani platili za gradnju nikada izgrađenog vodenog grada. Riječ je o aferi koju mnogi smatraju prvom u nizu više milijonskih pronevjera koje su obilježile proteklih deseta godina u Budvi. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizaciji svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
Gambor sa avokadom, losos sa kavijarom, tartar tuna, grčke bruskete, kapreze, pršut sa pipunom, rozbi s jagodama, gorgonzola, kruški i orasi, makaronici.
Koliko treba tobogana da se sve te kalorije potroše?
O, ne zna, zavisi od čovjeka, ne znam.
Ne zna se ni ko su investitori najnovije turističke atrakcije u Budvi, makar po riječima Sahreta Hajderpašića, jednog od direktora Aquaterra Solution. Riječ je o firmi koja je uložila 13 miliona za opremanje akvaparka, a naše informacije da je riječ o ruskom kapitalu, Hajderpašić nije želio da potvrdi.
To je trenutno su dva međunarodna fonda, ja ću biti od avgusta mjeseca manjinski akcionar u ovoj priči sa 3%.
Ko je većinski akcionar?
Dva međunarodna fonda.
Koja?
Pa imena možemo kasnije dostati, ja stvarno ne znam, napamet da vam govorim sad, ali su dva fonda međunarodna.
No, ono što ne znaju u Aquaterra Solution saznali smo u Centralnom registru privrednih subjekata. Po 50% udjela u njihovoj firmi imaju N4 Foundation i Trakom Foundation. Predsjednik odbora direktora je Kiril Popov, a članovi odbora Sahret Hajderpašić i Denis Ipolitov. Otvaranje njihovog akvaparka podsjeća mnoge u Budvi da su na njegovom mjestu skupo platili vodeni grad, koji nikada nije izgrađen. Još 2006. je opština Budve tu zemlju bila iznajmila kiparskoj firmi Numerico Trading Limited, koja je trebala da gradi vodeni grad. Toj privatnoj firmi garanciju za kredit od 1,6 miliona eura daje opština Budva, nakon čega se vrlo brzo ispostavlja da od posla nema ništa. Tako privatna firma odlazi s novcem od kredita koji su godinama potom vraćali građani Budve. Istražujući ovu aferu, Mans je prije 4 godine objavio da iza kiparske kompanije Numerico Trading Limited stoje Miloš Marović, sin Svetozara Marovića, i Dragan Bećirović, koji je početkom aprila 2011. ubijen u Budvi. Ukupna šteta po gradski budžet u ovoj aferi se još zvanično ne zna, ali je jasno da je mnogo veća od 1,6 miliona, jer je, između ostalog, opština skoro deceniju plaćala po 300.000 eura godišnje za ležarinu opreme u barskom terminalu. Odbornik demokrata Miomir Pejović za naš radio kaže da tome treba dodati i više milionske iznose kojima su se iz gradskog budžeta plaćali nepostojeći radovi na izgradnji nepostojećeg vodenog grada.
I onda smo imali kroz završne račune budžeta za 2007, 2008, 2009, pa negdje oko 6 ili 7 miliona evra da je tamo uloženo u zemljene radove. Kad je otkriven izvještaj o radu prve banke koji je rađen od strane centralne banke, mogli smo da vidimo da je u februaru 2007. Firma Mon Invest, gdje su suvlasnici Svetozar Marović i Dragan Sekulić, uzela od prve banke kredit od 2 miliona evra, a obrazloženje je bilo zbog izvođenja radova na vodenom gradu. Kada sam to saznao, ja sam tražio od opštinskog sekretarijata za investicije da mi dostave odgovor koje je to radove izvodilo preduzeće Mon Invest, koga je angažovao, na kojim tenderima je pobijedilo itd. Nisam nikada taj odgovor dobio, tako da očigledno je da su u posao isisavanja novca iz budžeta preko vodenog grada bile uključene brojna fizička lica. Zaista je čudno da Milorad Katnić još uvijek, pored tolikog obilja dokaza, ne preduzima ništa kad je ta afera u pitanju.
Po nalogu specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, inspektori su opštinsku dokumentaciju o izgradnji vodenog grada uzeli početkom 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Neuplaćivanje poreza i doprinosa za zaposlene u Crnoj Gori postao je uobičajen manir. Koliko je ta pojava postala raširena, govori činjenica da je Savezu samostalnih sindikata, organizaciji koja bi trebalo da bude primjer i bori se protiv neodgovornih poslodavaca, blokiran račun upravo zbog dugovanja na ime poreza i doprinosa. Time se bavio Esad Krcić.
Račun Saveza samostalnih sindikata je već dva dana blokiran zbog neuplaćenih poreza i doprinosa za zaposlene u visini od 820.000 eura. Inače, opšte je poznato da je u Crnoj Gori uobičajeno da poslodavci ne izmiruju obaveze po tom osnovu ili u cijelosti ili zaposlenima na papiru isplaćuju samo minimalne zarade, a ostatak daju na ruke i time izbjegavaju da plate poreze i doprinose na cijelu zaradu. Radnici zbog toga imaju probleme pri odlasku u penziju, a na gubitku je i državni budžet. Zakon ne poznaje isplatu plata bez plaćenih poreza i doprinosa, a to se ne bi desilo da institucije rade svoj posao. Poreska uprava je omogućavala svojim nečinjenjem da mnogi radnici odu na biro ili u penziju, a da im nisu uplaćene po 3-4 godine, kaže za naš program predsjednica Barskog sindikata Senka Rastoder, koja se godinama bori za prava zaposlenih u Savezu sindikata.
Savez sindikata je 2010. u dubokoj krizi, to govore i brojne krivične prijave i mi se nadamo da će institucije sistema konačno da obavljaju svoj posao. Tu su određene ljudi, bivši funkcioneri Saveza, osnovano se sumnja da su zloupotrebili radnički novac. A pri tome imate ovu paralelu da se nama doprinosi nisu uplaćivali i to se, Boga mi, malo dešavalo s pozicije sile. Jednostavno su se oni odvojili od svoje suštine, a suština je da se bore za prava radnika, a onda uvijek se postavlja to pitanje i sa moralnog i sa bilo kog aspekta, kako ćete vi to da radite ako u vašoj sobstvenoj kući se zakoni non stop krše.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica za naš radio kaže da je svjestan problema, ali da je blokada računa nastupila baš u trenutku kada bi se moglo očekivati rješenje.
Ja sam rješavanju tog problema prišao odmah po saznanju, zato evo već nekoliko mjeseci i mislim da smo našli rješenje, jer država, odnosno vlada, duguje Savezu sindikata skoro kao što je taj dug zbog skidanja sa računa Saveza sindikata para za žrtve tranzicije, što je bila obavezna vlada da isplati. I ja sam obratio se novom ministru i iz mene je zakazan za petak, to je za sutra, sastanak sa ministrom povodom rješavanja tog pitanja, a umeđu vremenu prekjuče je zakazan sastanak za rješavanje tog problema je uslijedila blokada. Znači, Savez sindikata uopšte ne traži nikako opraštanje duga, nego samo prebijanje duga.
Savez samostalnih sindikata iza sebe ima nekoliko burnih godina tokom kojih su se smjenjivala rukovodstva. U razmjeni vatre između raznih struja proštale su optužbe o raznim zloupotrebama i nezakonitim radnjama sa kojima su u vezu dovođeni bivši rukovodioci ove sindikalne organizacije. U međuvremenu nezavisna revizija je utvrdila da je iz Saveza sindikata za samo 3 godine nezakonito nestalo 3,8 miliona eura. Utvrđeno je i da nedostaju brojne nekretnine u koje spadaju i vrijedni poslovni prostori. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica kaže da se to odnosi na period prije nego što je on preuzeo čelnu funkciju i da se time bave nadležni organi. Zarubica međutim i sam primjećuje bizarnost činjenice da organizacija koja se bori za prava zaposlenih za svoje radnike ne uplaćuje poreze i doprinose.
Ako Savez sindikata neće uplatiti doprinose za svoje zaposlene, pa kako onda da tražimo drugih poslodavaca? Ne da se pravda, mislim ja razloga, ali to je sve opšte poznato. Međutim, to je dugo od 3 godine, skoro 4 prije nego sam ja došao na mjesto generalnog sekretara. Dobro, tu sam i, znači, moja je obaveza i ljudska i profesionalna da se to riješi. Kao što smo izašli iz svih problema financijskih, ubijeđen sam da ćemo vrlo brzo završiti i taj dio posla i naravno sa zadovoljstvom moći da konstatujem da izmirujemo sve obaveze prema zaposlenim.
Predsjednica Barskog sindikata Senka Rastoder.
Nema nikakvog opravdanja ovo što oni prebacuju lopticu jednih sa drugih pa kažu mi smo našli dug pa se povećavaju. Gospodin Zarubica je godinu i pol dana skoro na čelu, također nije uplaćivao poreze i doprinose kao i njegovi prethodnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U 13.50 prelazimo na svjetsku scenu. Rusija želi trajni prekid vatre u sirijskom Alepu, izjavio je zamjenik ministra odbrane Mihail Bogdanov, neposredno nakon što je dogovoren dvodnevni mir u tom gradu na inicijativu Moskve. Ta izjava, međutim, stigla je manje od 24 sata nakon što je američki državni sekretar John Kerry rekao kako Washington gubi strpljenje zbog ponašanja Rusije i sirijskog predsjednika Asada. Više Mirjana Rakela.
Alepo, najveći sirijski grad u kojem je do rata živjelo oko 2 milijuna stanovnika, već je tjednima izložen zračnim i artiljerijskim udarima sirijskih snaga. Osvajanje toga grada, koji je podijeljen na dijelove koji su pod kontrolom pobunjenika i vladinih snaga, jedan je od strateških ciljeva Bašara al-Asada. U području koje kontrolira opozicija između 200 i 300 tisuća ljudi pod opsadom. Situacija se pogoršava jer Asadove snage uz pomoć ruske avijacije izvode žestoke udare uzduž glavne prometnice prema Alepu, a koja se sada naziva cestom smrti. Izvor blizak Reutersu još prošloga tjedna je rekao da Damask priprema nešto veliko u Alepu, nakon što je Asad izjavio da će to mjesto postati groblje za ambicije nekih regionalnih lidera koji podržavaju pobunjenike. Američki državni tajnik John Kerry u srijedu uvečer iz Osla je upozorio da Washington neće mirno gledati dok Asad nastavlja ofenzivu prema Alepu, u čemu ga podržava Rusija.
Sjedinjene države neće mirno gledati i dopuštati da ih se koristi kao instrument za postizanje takozvanog primirja, koje jedna strana koristi kako bi ostvarila terensku prednost, a zapravo ugrožava čitav mirovni proces. Dakle, Rusija i drugi moraju odlučiti da li uistinu žele brinuti onome što se događa u Siriji i koliko su ozbiljni u sprovođenju rezolucije Saveta bezbednosti.
Riječ je o rezoluciji 2254 koja poziva na primirje sve sukobljene strane na cijelom teritoriju Sirije, jer je podsjetio da se ona jednako odnosi na opoziciju kao i na režim Bašara al-Asada. Svijet zatvara oči nad pokoljem u Alepu, upozorila je Miss Kilda Zankanda, šefica sirijske misije Liječnika bez granica. Naime, iako je po međunarodnom pravu zabranjeno gađati civilne ciljeve, bolnice, škole i tržnice često su meta napada. Zapravo, gađa se sve što bi omogućilo civilima da ostanu u gradu, upozoravaju humanitarci razočarani, što međunarodna zajednica još uvijek nema pravi odgovor za sirijsku krizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim temama. Da li je nakon duge i oštre polemike u javnosti oko rječnika crnogorskog jezika moguć kompromis? Pošto je Savjet za njegovu izradu pozvao sve koji imaju primjedbe na pojedina objašnjenja u rječniku da ih dostave tom tijelu CANU-a. Pojedinost ima Lela Šćepanović.
Prvi tom rječnika crnogorskog jezika je ubrzo, pošto je izašao iz štampe, izazvao kritike i burne reakcije političkih predstavnika Albanaca i Bošnjaka u crnogorskom parlamentu, a otvoreno pismo CANU sa zahtjevom da se rječnik povuče, potpisalo je više od 110 crnogorskih intelektualaca. Uprkos toj oštroj polemici u stručnoj i laičkoj javnosti zbog pojedinih objašnjenja iz rječnika, nijedna pisana primjedba nije pristigla na adresu savjeta, pa to tijelo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kaže član savjeta profesor Šerbo Rastoder, ne zna koje su to odrednice iz rječnika, za koga sporne i zbog čega. U cilju rješavanja problema, savjet za izradu rječnika pozvao je sve dobronamjerne ljude da dostave primjedbe.
Mislim da u ovom dijelu mogu pomoći predstavnici manjina time što će na jedan akademski prihvatljiv način dostaviti pisano primjedbe na odrednice koje se tumače na način na koji je po njima neprihvatljiv, kako bi savjet mogao konkretno i kritičko stanovište zauzeti odnosno na njih.
CANU je prije dva mjeseca kao poklon narodu povodom jubileja 10 godina nezavisnosti izdala prvi tom rječnika crnogorskog jezika, a njegovo povlačenje i zabranu ubrzo su tražili Albanci i Bošnjaci u Crnoj Gori, koji su u više navrata zatražili i izvinjenje. Profesor Rastoder kaže da bi nekom uputili izvinjenje, prvo treba da znaju zbog čega.
Savjet još uvijek ne zna, sem nekih kvazi političkih konstrukcija, šta je to u tom rječniku zbog čega bi se nekom trebalo izvinuti. Konkretno, bilo je rasprave oko termina albanizacija i donijet je rječnik Albanske akademije nauka i umjetnosti i pokazalo se da su na isti način oni taj termin tretirali i u svom rječniku. Dakle, savjet sigurno nije neko nedodirljivo i nepogrešivo tijelo i ono će se izvinuti ukoliko nađe i pronađe potrebu za takvim nečim.
Međutim, predstavnik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić smatra da je do kompromisa moguće doći obrnutim redom. Prvo izvinjenje, a potom će Bošnjačka stranka uputiti pisane primjedbe akademiji.
Ali ćemo to, možemo raditi to i pisane putem, ali prije toga, prethodno pitanje povlačenje rječnika i distribucije i izvinjenje građanima Crne Gore zbog nedopustivog promašaja naučnog prema nauci ogrešenja i s druge strane prema građanima Crne Gore zbog uvreda koje su našli.
Podsjetimo, za predstavnike Albanaca sporno je u rječniku još odrednica, je za Bošnjake odrednica Garjanin, koja je objašnjena kao, citat, musliman, nevjernik, bezbožnik, Turčin, kraj citata, što je smatraju u Bošnjačkoj stranci uvreda za sve pripadnike islamske vjeroispovijesti. Na pitanje kako vide rješenje čitavog problema i ko je nadležan da taj problem riješi, Suljo Mustafić kaže:
ono što očekujemo je izvinjenje i od strane države, odnosno nadležnih institucija, zabrana prometa i distribucije ovog izdanja u bilo kom primjerku. Zna se ko financira Akademiju nauka, zna se ko je nadležan i ko stoji iznad te institucije, to je konkretno Ministarstvo nauke, Vlada Crne Gore, mislim da su oni sada na potezu.
Ministarstvo nauke ni nakon 15 dana nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će povući rječnik, a Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je danas demantovala pojedine medijske navode da će se prije isteka mandata sa mjesta predsjednika CANU-a zbog rječnika povući predsjednik te institucije Momir Đurović, koji je na njenom čelu još od 2002. godine. Akademija je objasnila da nikada nije bilo riječi o povlačenju, već o redovnim izborima za novo rukovodstvo. Profesor Šerbo Rastuder smatra da samo predsjedništvo CANU može da povuče rječnik,
a nikako Ministarstvo za nauku, jer bi to u stvari dodatno pokazalo da iza čitave kampanje prema ovom rječniku stoji država i ministarstvo, koje bi bilo u obavezi da čuva slobodu stvaralaštva i prava, a ne da izigrava cenzora u 21. vijeku. Mislim da jednoglasno izražava stav savjeta koji iskazuje zgražavanje činjenicom da se jedna knjiga reciklira u Narodnoj skupštini, da jedan navodno predstavnik jedne manjine traži zaštitu kod predstavnika druge države i da u čitavom tom galimatijasu koji je politički konstruisan, u stvari više se ne zna ko šta radi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U čitavom regionu vrijeme je polaganja prijemnih ispita. Zanimljivo je ono što se tim povodom događa u Srbiji. Štampanje i distribuciju testova ove godine prate opsežne bezbjednosne mjere i u taj posao su se, osim policije, uključili i pripadnici Bezbjednosno-informativne agencije BIA. Slušamo Branka Vučkovića.
Pre nego što su se našli ispred osmaka, štampanje testova nadzirali su pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, a njihovu distribuciju pratilo je policijsko obezbeđenje. Jasna Janković, predsjednica Sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poseban režim bezbednosti potreban da bi se sprečila svaka mogućnost prevremenog otkrivanja testova.
Svakako mislim da je važno raditi na tome da testovi nekako ne procure u javnosti i ne prodaju se na ulici, kao što smo to imali prilike da doživimo pre nekoliko godina, jer to je pre svega posramilo čitav prosvetni sistem.
Međutim, Jasna Janković smatra da i ovakav način čuvanja testova pokazuje da se ljudi u obrazovanju više bave formom nego suštinom, jer prema njoj završni test treba da pokaže šta su i koliko deca naučila, a ne ko će i kako čuvati testove do polaganja male mature.
Nekako se mi bavimo sada više time gde će biti testovi, ko će se uključiti, koliko policajaca će ih čuvati, a nismo se dovoljno, recimo, bavili na koji način će se testirati đaci.
Posebne mere bezbednosti prilikom štampanja i distribucije testova uvedene su nakon što su 2013. godine ukradeni testovi za malu maturu, a ranije se čak dešavalo da se oni i pre završnog ispita pojave u uličnoj prodaji. Kradljivci testova iz 2013. godine su osuđeni na uslovne kazne, a prema saznanjima sindikata oni koji su ih pre toga krali i prodavali nisu otkriveni i procesuirani. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom naslov emisije, danas formiranje parlamentarnog odbora koji će pratiti izborni proces u Crnoj Gori. Uhapšeni načelnik Danilogradskog katastra i direktor komunalnog preduzeća. U Sahari pronađena tila 34 migranta, među kojima 20 djece. Od ponoći u sirijskom Alepu na snazi prekid vatre. Večeras utakmice Engleska-Wales, Ukrajina-Sjeverna Irska i Njemačka-Poljska. I to bi u ovoj emisiji bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.